بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو غاندا بيتي ومن نابني نازين وغاندا بانجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان قولهم كسابه بإذن الله تعالى وكبز الله سبحانه وتعالى atuwewe sido kubeiranga tusi nkana na teku mkutubu wa feguno umurunji okubeiranga tuwe igiriza tuwe jukanya ama teka gafaga tukua atakonga haba siramu ikio kubiri njaga wakutusa waka wangeri mganda wafe Musa Kagoro ya firidwa mkade wafe tuwega ilila Allah subhanahu wa ta'ala aberenga akiriza elirungi mkade wafe ya kule mbeza okutakaka nako na kuyakola okubeeranga atulera atukuza okutuza kino kye tuliko tusuubira Allah emujulizi nti alise muganda waffe ng'ali mu mbeera omuzadde yenna gyeyandibadde yeetaaga okuleka abaana be kuno ku nsi era tusaba Allah subhanahu wataala abagumye abeere nga abawa empeera n'obuvumu n'okusima gyali omusiiba guno gwabaleetedde fainna lillahi ma akhadha walahu ma aata wa kullu amrin indahu ila ajali musamma فليصبروا وليحتسبوا إنا لله وإنا إليه راجعون مبود بطان بود موكو نيينغا بطوالا جاني سبيل الله تعالى كتلتن بفونز نادد بإذن الله تعالى كبيرنغا توجو كانيا كو السورة إنو إما ندوى نغا سورة البينة نغا سورة ينام بچين دم ممانا مقرآن يجتيوا نغا سورة إمامة تيكا edimu emisomo erimu ebyokuyiga I would say etukwatirako ddala mu ngeri esookerwako ddala weewaawo ebiseera ebisinga oluusi tusoma aya ensula nnyingi nnyo zetwamanyiira zitwanguyira okusoma ye oluusi ne tulemererwa okutuuka ku makulu n'emigaso emyekusifu egiri mu ssuula eyo nsaba Allah subhanahu wataala akkirize bonna bonna abafuusi ensonga okubeera nga tugaminate okusinkana ku mulundi guno abeere nga bawemu obulungi n'abagumiikiriza mulina okubeera nga muwaayo budde bwammwe okuba nga mweyigiriza wallahi kyemukoze mungu abeere nga akisa mungaani emirimu gyammwe emirungi abaganyire nakyo olunaku lwetalibaayo kigenda ddasa muntu illa man ata llaha bi qalbin salimin. Omusomo gwaffe guno nja kugutambuliza ku bigendezebwa nze ku lwange ebyendabye ŋŋanze bisatu katukiipinga ebigendebwa bisatu byokka tumanye nti ebbanga tunaamala nga tuyita mu aya zino entonotono bwetunaamugwa tusobose ne zimalayo olwali ofabiha wanema bwetunaaba tetusobodde insha allah nga bwe twasaba njaga mukkirize tubeere bagumiikiriza nikye nadda kutuyinza okwengera gezaako okutuuka ku makulu n'okwengera okunyonyoka makulu g'essuula eno kyeŋŋenderedde ba kyensuubira fena kye tuyinza okukkiriziganyaako nti mu kusoma essuula eno mu kwejjukanya essuula eno ekigendererwa ekisooka kubeera nga tugaziya okumanya kwaffe eri amateeka ga Allah subhanahu wataala agali mu Qur'an eyekitiibwa n'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama ebigoberera okugaziya okukkaatiriza oba okwongera okulungamya amakulu ga Qur'an. Ekigendererwa ekisooka kubeera nga twongera okugaziya okubolozinga okumanya kwaffe kwe tulina eri amateeka ga Allah nini abadde talina kyamanyi ku ssuula eno tusuubira biidinillahi taala tunaamaliza omusomo guno ng'alina kyayongeddeko makulu ng'agaziyiza kumanya kwe kale buli omu tusaba mungu amusuuza abeere nga ne bw'onoobanga aya emu yokka gwe gy'okuttemu y'esinza okubeera ne biggest impact ku bulamu bwo fabiha wa neema. Ensonga ey'okubiri twagala twongera ate okwongera okugaziya mu butuufu bw'entegeera ey'emisomo gye tuyinza okusiŋŋaana mu ssuula eno naam mufe muyinza okuba nga mulimu olede abamanyi abalina kyebamanyi ekitono nnyo ku aya eziri mu gungeno kale ne bw'oba nga omanyimu ekigambo kimu nti ahlul kitaabu ng'omanyi ba ahlul kitaabu ne bwetunatuka ku kigambo ekyo lwaki tuyinza okwesanga nga twongedde ate okugaziya mu ntegeera yaffe n'amakulu g'ekigambo kye kitegeeza era lwaki allah akyogera mu ssuula eno ng'oggyeko ekyokubeera nti omanyi ba ahlul kitaabu ne bw'aba tayogedde ku ba ahlul kitaabu ate ssuula eno enkwatirakoowa abafu okubeera nga essuula yogera ku ba ahlul kitaabu kati tebinkwatako tubeere nga twongera okugaziya entegeera yaffe n'ekirala tulina okunoonyeza ddala tugendera okubeera nti bye tusomye muno twekuba mu ttooki okulaba nti bitukwatirako waffe ng'abantu kubanga tekituyamba kubeera nga tusoma amateeka ga Qur'an enkya n'eggulo ebbanga ligamala nga tegalina bufu bwegaleta ku nkola yaffe. Then okugaziya okumanya, okwongera okugaziya okutegeera emigendera mu misomo egiri mu ssuula eno n'okumanya bye tusegedde mu ssuula eno bitukwatirako wa. Suratu Al-Bayyina yerinnya ly'essuula eno wabula ng'okutwalira wamu essuula eno erina amannya amalala. Emanyiddwa nga Suratu Al-Bayyina nga erinnya erisinga okubeera nga limanyiddwa nnyo gye tuli. Wabula erina n'erinnya eddala limanyiddwa nti emanyiddwa nga Suratu Lam Yakun. Singa oli agamba nti Suratu Lam Yakun aba tatuumye essuula mpya, Suratu Al-Bayyina gy'aba ayogerako, era n'erinnya eddala era erimanyiddwa nti eyitibwa Suratu Al-Qayyima. Suratu Al-Qayyima ly'erinnya erimanyiddwa limanyiddwa nalyo essuula eno. Ate era ojja kwesiŋŋaana nga mu bitabo ebirala bagirita erinnya erya Suratu Al-Bariya oba Suratu Al-Insikak. Katujja kwesiŋŋaana amannya gali nga mukaaga, gonna gonna agategeeza ekintu kye kimu. Kino si kipya nnyo, essuula endala nnyingi nnyo mu Qur'an zimanyiddwa n'amannya agasukka mulimu. Suratu Ikhlas itumanyi bulijjo kul huwa Allahu ahad Allahu samad, imanyiddwa nga Suratu Ikhlas, imanyiddwa nga Suratu kul huwa Allahu ahad, ate nimanyiddwa nga Suratu Tawhid, nabwe kityo Suratu Masad imanyiddwa nga Masad, imanyiddwa nga Suratu Lahab, Suratu Al-Fatiha nimanyiddwa nga Suratu Al-Fatiha, Ash-Shafiya, Al-Waqiya, Sabu Matan, Ummul Kitab, Ad-Dua, As-Sala n'ebirala. Ekyo si kipya nnyo era tekirina wa n'akamu wekikwata wekikendeereza ku makulu gaaki ga essuula eyo. Wabula ekitono ennyo, lwaki essuula eno emanyiddwa nga Suratu Lam Yakun? Oyinza okwebuuza nti amannya gano ge tuwa essuula eno ani agakola gavaawo? Ebiseera ebisinga nga bwe tukimanyi nti nno ebintu songa zonna zonna zikwatagana ne Qur'an, amrun tawqifi, okudda okutegeera amakulu gaazo wagye zitandikira wagye zikoma, nsongedde eri Allah subhanahu wa ta'ala n'oyo mbaka we yawa obuyinza obusookerwako kubeera nga annyonnyola Qur'an n'amateeka agagigenderako. Tukimanyi nti mu hadiisi ya Bukhari ne Muslim, Bukhari ne Muslim bayina hadiisi nga etwesirwa back Anas ibn Malik radiyallahu anhu, agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yaita Ubayy ibn Ka'b, gwe tumanyi nti one yali omu ku bawandiisi ba Qur'an, two yali omu ku baali basinga okusoma Qur'an, ati yali omusomi wa Qur'an owa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era gwe tumanyi n'oluvannyuma lwokuba kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kunene gwa Umaru bwe yasaba okubeera nga agatta abasiraamu bonna ku kusaala tarawih mu kisalaatu ljamaa, weewaawo ku mulimu gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam Suratu Tarawih yalinga esaalwa mu ngeri ya sekinnoomu newankubadde nga abantu basaliranga masjid. Kale Umaru yayita Ubayy ibn Ka'b, nga gwe twogerako wano nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti ya Ubayy ibn Ka'b inna allaha amarani an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru, nti Allah andagidde mbeere nga nkusomera ng'owuliriza essuula eno. Amrun yaveri Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi naaba nga yatula ekigambo nti andagidde nkusomere lamu yakuni lladhina kafaru, amakulu essuula eyo kati nabbi naagitemya erinnya eryo. Bwe tutyo bwe tugezaako okutwesinga wa amannya agaweebwa essuula eno wa gye gava, ng'oyinzibwa tukisanze ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, okisiŋŋaana ku abo abalongoofu abaatusinga era abakyatusinze okubeera nga bamanya ensibuko y'amakulu, enzivunula n'entaputa n'amannya nibyo bino ebikwatagana ku Qur'ani. Yabisanga mu basahaba ridwanullahi ta'ala alayhi nga we wava entandikwa y'erinnya agamu ku mannya agamanyiddwa mu ssuula eno. Ebiseera ebisinga obungi amannya g'essuula gava mu ssuula yenyini, okuba nga gava ku kigambo ekiri mu Qur'an mu ssuula eyo yennyini, nga bw'olaba nti Suratu Al-Bayyina ekigambo bayyina mwekiri, lam yakun alladhina kafaru nakyo mwekiri, Al-Qayyima nakyo mwekiri, nabwe kityo Al-Bariya bino bina bigambo ebiva mu ssuula eyo. Naye ate ebiseera ebisinga ojja kwesiŋŋaana nti erinnya erimanyiddwa mu ssuula eyo tekigaana kubeera ng'ate tekiri kigambo kyonna ekiri mu ssuula eyo. Nabwe onoosiŋŋaana nti nno Al-Waqiya, Suratu Al-Fatiha manyiddwa nga Al-Waqiya, naye nga tekiriimu, oba Ash-Shifa amu kubira anga tekiri ashifasi ya kimu kubigambo ebili musure yo nabwe kitio asaburu almasani omusangu unamu diri manwa wa aya ezimu kimusure yo kiba kiri jinyongo mtu wabiza kubira anga wei giliza Qur'an yoteka yovude mbango vado finika chansi ngo genda kusharinga choize kubira anga wa background ya information ekwata ku sure yo demo kubintu byetino kuberanga tutamira nnyo kuberanga tumenya nayo tufai nnyo okwettanira okumanya ebintu ebirala ebikwata kakulamu waffe obwensi suratu albayina oba lam yakun alladhina kafaru nga bwetugambye ya namba 98 okusinziira ku tartibu ya Qur'an nga jibrilu alaihi assalatu wassalam yasomeranga nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo kyonna ekyali kimaze okusibwa awo yakkiranga mwezi gwa Ramadhan okubeera ng'ayitira mu nabbi sallallahu alaihi wasallam Qur'an yonna yonna eyali emusibwako nabwekyo omulundi ogwasembayo bwe yajja asoma era suratu bayina yagiteeka egisomera nabbi sallallahu alaihi wasallam awo wenyini wenyini we yali neebanga eri nnamba ya 98 then tartil oda ne sequence y'essuula zonna eziri mu Qur'an amrun tawqifi nsonga teyingizwa magezi ga senga abantu gitukikolebwe tuti ebere wanu wabula kyajja okuva ku njigiriza ku ndagiro ya nabi ya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyabagira Jibril okubeeranga asa era n'okubeeranga agisoma n'agiteeka awo yagala n'agigiriza nabi sallallahu alaihi wasallam suratu albayina yassibwa oluvannyuma lwa suratu attalaq of course ndaba tukimanyite Qur'an essuula nga bwe ziri mu Qur'an teziri era si bwe yazigobereragana mu nzisa yaazo ey'omulundi ogw'okubiri amakulu twogera ku nzisa ya Qur'an okusinziira ku bwetaavu n'embeera eyaliwo ekyatwalira ddala ebbanga ery'emyaka 23 emyaka egya 23 Qur'an yassibwa okusinziira ku bwetaavu ogera kwa Allah nga bwe yakoze eki nga bwe yali ayagadde essuula eno ekwata ku nsonga nnyingi nehwar fim ki eziri mu ssuula eno mugango onoonya essuula eno erina ekwata ku nsonga eziwerako nga muzo mulimu ebintu bino ensonga esooka eyogera ki ba ahlul kitaab mbeera ki oba choice ki decision ki ba ahlul kitaab gye baalina ngo Qur'an emaze okusibwa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba kitwale bwoti nti ba ahlul kitaab abaali bamanyiddwa nti mwe bali mu jazira mu kiwonvu oba mu kitundu ky'abawarabu ne mu makka mwennyini oba ne mu madiina mwennyini abo bonna bonna abaatuukibwako bakaba nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze okufuuka omubaka nga weza emyaka 80 ki kye baasalawo attitude ki gye baalina eri omubaka sallallahu alaihi wasallam there is a clue mu ssuula eno ekubuulira ki ddala ddala attitude ki gye baalina eri omubaka sallallahu alaihi wasallam then ekijja kubeera kinu nnyo kubanga tulina okumanya one attitude eno gye baalina baagitwalirwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nga ye oba attitude eno gye baadoptinga kiki baasalawo okubeera nga batunuulira baasalawo okubeera ekibaasalawo lwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba lwa bubaka obasiba ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba lwa byombiriri ekyo kisenyo mmaindi kubanga tujja kukomawo tukitunuulira bwe tunaaba tunoonya okutuukiriza ekigendezwa ekyokusatu kye twagala okufuna mu ssuula eno ekigendererwa ekyokusatu jjukira nagambye okubeera nga twebuuza nti emisomo gino gye tusoma mu ssuula eno gitukwatako gitya ffe ng'abantu bwebanga siimu esooka mu ssuula eno yaba ahlul kitaab ne position gye baateekinga ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba ku bubaka bwa Muhammad bwebanga problem yali ku Muhammad naye obubaka bwe yabaleetera oba bombi Muhammad n'obubaka bwe yabaleetera ekintu ekyo nze nyimiridde wasinga ziyoba ahlul kitaab ninamba mawkif Sulaiman oba mawkif Musa mawkif Sara mawkif Zainab mu risalati Muhammad n'otandika okwekuba muto kino ogamba nti bwebanga bintu bwendi then what is my fate okusinziira ku kisula ekyekugamba nga batunaakira mu fimu eyokusatu fimu namba 2 omulamwa ogw'okubiri oguli mu ssuula eno kwe kumanya obukulu bw'okutongola Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid, okutongola Allah subhanahu wa ta'ala mu attitude, nakike kitegeeza nga bwe tunakizuula okusinza mu ssuula eno y'emu ku nsonga ssuula gyegezaako kulaki okuhighlightinga. Ensonga ey'okusatu etubuulira ki ekigoberera attitude y'abantu aba basazeewo okugoberera ekyo kiba kibalagiddwa, era ki ekigobererwa abantu abo aba basazeewo okujeemera ekyo kiba kibalagiddwa naddala ku lunaku olw'enkomerero. Iran, ensonga ezo nkulu mu nsonga nyinza okuba nga nziyiseemu mu bwangu naye nja kubasaba mubeere nga muziwandiika. Kijja kukwanguyira okubeera nga buli lw'osoma essuula eno ng'obadde ogisoma mu ssalaayo ojja kubeera ne reflective mind, omanye nti wanayogera ku kino wenzijawo erinnya nenteekawo eryange wawendi kyekiyinza okuntuukako kikyennina okukola ibaada tawhid eyange eyimiriddewa era wawe nsuubira okubeera biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Noolwekyo tugenda kutandika essuula eno biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa atandika essuula eno n'ekigambo ekigamba nti lam yakun illadhina kafaru min ahli lkitaabi walmushirikina munfakkina hatta taatiyahum albayina. Essuula eno oyinza okugamba nti yessuula yokka yokka Allah gyeyatandika n'ekigambo ekigamba nti lam, which is in itself erifyutinga kuba kugamba kugaana embeera eyaliwo okujjako olw'embeera endala eyalinga tunakitegeera. Essuula nyingi zitandika mu ngeri ez'enjawulo, mulimu essuula ezitandika n'ebiragiro nga omanyi kul huwa llahu ahad, kul audhu birabbi nnas, kul audhu birabbi lfalaq, kul ya ayuha lkafirun, iqra. Ebyo nna byonna biragiro ye nga biragiro byawukana mu ngeri emu oba endala. Neeba essuula Allah ng'azitandika n'okulayira oga nti wattin wassamaai wattariq walasir n'endala zonna nga bwe muzimanyi. Ate Allah oluusi n'agezaa okubeera ng'atandika essuula ne aya nga zimanyiddwa, amakulu gaazo gamanyiddwa gye Allah subhanahu wa ta'ala yekka yetubyasobola kweyibaala makulu ago. Nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala bihikimatihi n'ekigenderwa kye ekiyagala n'okubeera nga amakulu n'omulamwa gw'aba agendedde mu aya eyo yasaba okubeera ng'essuula etandikibwa mu ngeri nga bw'aba nga bwe yayagala ye subhanahu wa ta'ala. Akati ng'essuula eno Allah subhanahu wa ta'ala agitandika n'ekigambo ekigamba nti lam yakun illadhina kafaru min ahli lkitaabi walmushirikina munfakkin, nti abantu abo abaajeemera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala tebaali tebaava ku mugendo okutuusa ng'amazima gamaze okubajjira. Mu aya eno Allah alina ekintu ky'agaana, alina abantu baakigaanako, alina embeera gy'agaana nti teyaliiwo, alina abantu baagamba nti abantu abo tetusobola kugamba nti bali mbeera era tetuba describing na mbeera eyo okujjako bwe baamala okutuuka ku point z then tugamba nti embeera neebeerawo. Allah akuyita kyamugamba lam yakun alladhina kafaru, abantu abo bonna bonna abaajeema yasooka n'akulembeza ekigambo collective term. Eno nno nkola Allah subhanahu wa ta'ala agikozesa nnyo mu Qur'an n'abanga ayinza okukozesa erinnya oba enjogera ebuna ate oluvannyuma n'agigoberezaako enjogera eya ssekinnoomu oba ey'ekitundu oba ey'ebitundutundu ebitonotono nga byonna byonna biyingira mu kitundu ekisoose okwanguya oboolyawo okugaziyiza gw'asoma omanye ddala ddala nti bo baayogerako abamenyi b'amateeka oba abawakanyi beebaliwa. Kati Allah agamba nti abawakanyi bonna 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 abamanyiddwa nno bawakanyi baajeemera amateeka ga Allah, si nsonga mba ahli lkitaab mu abo abamanyiddwa nga ba ahli lkitaab ne bamushirikuun. Idhan ba ahli lkitaab ne bamushiriku abantu abo tebabeerangako munfakkin, tetusobola kugamba nti baali bavudde ku mugendo, tetusobola kubalamulako nti abakafiri baava ku mugendo, tetusobola kulamula nti baahlu kitaabu baava ku mugendo, tetusobola kugamba mushiriku yenna nti yava ku mugendo, tetusobola kugamba mujeemu yenna nti avudde ku mugendo okujja kongo omuntu oyo alina okujongo bujulizi maze okweyoleka obulaga nti mukyaliko kyawukana n'ekyo kyasuubira okubeera ng'aliko. Aya eno esooka yennyini nyinza okugamba nti aya erimu amakulu 10 oba erimu emisomo nga 10 kubanga embeera yaffe enenna gye tutambulira mu bulamu bwaffe bwonna bwe tunaatukomyewo okusunsula emigaso gye tugenda tuzamu aya eno tujja giraga naye ngerimu amakulu mangi nnyo. Wabula katusooke twogere ekigambo al infikak. Ekigambo al infikak kinagganiirira erimu ku mannya agamanyiddwa ng'essuula eno. Al infikak okwekutula ku kintu nga bw'onoola singa obadde olina katugambe olujegere nga lwonna lwonna lukwataganyibwamu ekitundu ekijja kikutukako bwe kikutukiddeko tugamba ila min huna hasala al infikak. Suula eno deni eyogera okutuka okuva ku mugendo era ani avudde ku mugendo era ki ekiraga nti omuntu avudde ku mugendo. Then Allah agamba nti abantu bonna be tuyita nti nga bawakanyi b'amateeka kabeere nga bali mba ahlul kitab kabeere nga bamushirikuuni. Allah mu ssuula eno ayogera ku miteeko gy'abantu babiri bokka naye tekitegeeza nti nno bakuffaaru omuntu yenna ayitibwa bakuffaaru ayina kuba nga avudde mba ahlul kitab oba nga avudde mba mushirikuuni. Wabula ekiyitibwa bunafu buwakanyi bwonna ekiyitibwa bujeemu yembeera etuuka ku muntu aba ng'akoze ekyennyume kyekyo ky'asuubira okubeera ng'akola. Ebbanga lyonna Allah liwakusuubira okubeera ng'okola ekintu mu ngeri y'obutaagaana ala wajihi luzuumu nomusa n'oba ng'okola ekyennyume kyakyo agambe Allah agambye nti nno tolina kubba gwe nobba lakad kafarta bihukmi adami sariqa. Allah bagamba nno togeyanga gwe n'ogeyanga okimanyi nti musawe woogeri okimanyi nti Allah takyagala oba ofuusa omuwakanyi ow'etteeka erikwatagana n'okugeya. Allah bagamba nga nno tugezanga niweesinze ekintu ekirala kyonna kyonna gwe n'osala n'obeera nga osazeewo okubeera ng'osinze ekintu ekirala then manya nti mu kiseera ekinyinkyennyo oba ofuuse omuwakanyi okusinza ithan obuwakanyi bufa bwenkana ize perspective tobuyimiridde ku mbeera emu. Kakati ekyo kiri gy'oli ggwe ng'awuliriza muganda wange okubira mu ttooki ng'onoonya okutuukiriza ekigendererwa ekyokusatu ki kyenkola kyensuubira ekiyinza okulabwa nti bwe mba nga nkikoze kiba kyawukana ekyo Allah subhanahu wataala kyandagira okuba nga nkola era kyansuubira okuba nga nkola then bwe mba nga nkoze ekyonyina ekyekyo mu kiseera ekyo mba ndi muki ndi mu mbeera eyo. Ebbanga lye mmala nga sinnaba kikola iza lam akun munfakkan lam akun anfak munfakka anil jada mba sinnaba kuva ku mugendo wabula nva ku mugendo ebbanga obujulizi bwe bweyolekera nti nno kye nkoze kyawukana ekyo Allah subhanahu wataala kyandagidde. Min ahli lkitaabi ama mu bantu ba ahli lkitaabu Allah okubeera nga akozesa ekigambo min ahli lkitaabu kuba ahli lkitaabu wano kitegeeza nti ba ahli lkitaabu bonna bonna bakyamu. Ebiseera ebisingira baganda njagala okubagiza nti bwe twogera ku ba ahlul kitaabu qur'ani weyakkira yasiŋŋaana ba ahlul kitaabu we bali era ba ahlul kitaabu baali bangi nnyo nga bakyali ku nkola eyo nabbi waffe isa alaihi salaatu wassalaamu gye balekako. Ebiseera ebisinga abantu balowooza nti ba ahlul kitaabu sibanaso abagoza isa nti babantu ba musa alaihi salaatu wassalaamu wabula ba ahlul kitaabu bangi nnyo tebali ku musa alaihi salaatu wassalaamu yekka tebali ku Isa alayhi salatu wassalamu yetta wabula bangi nnyo. Pointi njagala okukorekitinga eyokubira n'ebiseera ebisinga ntera okulya baganda ne tuba twogera bamanyi nti nno oluvannyuma lwa Musa alayhi salatu wassalamu nabbi yaddako yali ani yeza munna muyinza okwanukula ekibuuzo ekyo nti yali Isa. Ye ndowooza abantu abasinga obundi gye bakola ki gye bamanyi naye ng'endowooza eyo nkyamu nnyo nga bwenna bwe mukimanyi nti nno wakati wa Musa alayhi salatu wassalamu Isa alayhi wassalatu wassalamu oyinza okwesiŋŋana nti bannabbi abasinga obungi aboogerwako mu Qur'ani bali wakati wa bannabbi abo ababiri. Allah subhanahu wataala atutegeeza mu Qur'ani mu surat al-Baqara agati ba'dahu billahi minashaitaani rajim alam tara ila al-mala'i min bani israila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malika qalu anna yakunu lahu al-mulku id ba'ath lahum إذ قالوا النبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الله أجكز نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبصر ويرا بجتو أجكريك جاتوك إلى الملأ من بني إسرائيل eri ebibinja byaba bani Isirayiri abaanaba abazzukulu b'abazzukulu ba Isirayiri amanyiddwa nga nabbi Yakubu alayhi ssalaatu wassalaamu min badi Musa abazzukulu ba Yakubu abajja oluvannyuma lwaki lwa Musa. Kati nga sitoori bw'egenda bw'egenda ekujjirayo Daawudu gwe tumanyi ne Daawudu ye yali azaala Sulayman amakulu nti wakati awaayo bannabbi bandi nnyo tetasobola kukola kikumala. Ithan ahli lkitaabu twogera ku Musa alayhi ssalaatu wassalaamu yekka, wabula abantu bandi Allah baakola ki baategeeza nnabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kakati n'ekyokubiri almushirikuun bamushirikiina bo nga bwe tubamanyi bafa benkana bonna bebaki bonna bali ku nkola yakuva ku mugendo, wabula ba ahlulkitaabu mu bo omulimu abaava ku mugendo, mu bo omulimu abaasigala ku nkola. Ithan faida ki y'okwogera abantu bano kikulaga nti nno obukaafiri omuntu enina okubeera ng'avudde ku nkola, ayinza okuba ng'avudde ku newankubadde nga olubereberye yandibadde akyali ku nkola, nga bwoniisingana nti omusiraamu bamugamba nno tolimba, tobba, toyenda, tolyaza amaanyi, aslan akkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu era yalina okusinzibwa, ye ne weesiŋŋana ng'ebikolwa tebikwatagana naki nakyeki kyakola kyakkirizaamu min haithu lasul abamukkiriza yino weesiŋŋa nti ate akoze akaafuwadde olw'ebikolwa okubeera nti bikwatagana naki namateeka Allah subhanahu wataala gakola kigamugamba kitujja kituukako biinaetala gibijja mu maaso eyo. Wabula mushiriki gyafa yenkana ye mushiriku gyafa yenkana yenna yenna ebiseera ebisinga obungi abeera muki abeera mukaafiri, weewaawo nga shiriki min haithu aljumla eriyo shiriki gyoyinza okugamba nti nno yo tejja muntu muki mu busiraamu, naye nga min haithu lasul kitwala ni mushiriki olw'okuba nti shiriki yezzambi erisingira ddala okubeera eddene kibi nnyo nnyo nnyo. Okuddako emateeka kati musaagala kikwegamino shefu kikyagamba nga wetumanyino shiriki erimu ebika bindi, waliko shiriki ya riya. Shiriki ya riya mbi nnyo, naye ebiseera ebisinga oyinza okwesa nti omuntu ayinza okukola ki okubeera nga Allah amunyumiza nga teyenkanankana nga muntu kubeera nga asinziza ekibumbe obwokugamba nti no Allah subhanahu wataala alina omwana. Ekishiriki ekikambe ekyo ate eddaala lyayo lya waggulu nnyo 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 mu bubi bwali. Ithan Allah kyagezaako okukulaga mu aya eno nti lam yakuni lladhina kafaru abakafiri nga mubo one mulimu abava mu ba ahlulkitaabu nga bwe banaava mu basiraamu nga mufe abasiraamu muffe tuyiga siraamu tusale nkya neggo neeriye bye tukola nga bya bukaafiri ejja mu ki ku nkola ey'obusiraamu nembeeramu ate mubajeemu nga bo baajeemira Allah ku kintu ekisinga ddala okuba ekinene ekiwakanyisa ddala obwomu bwe. Ithan abantu abo mu miteeko gyabwe egy'enjawulo nga sekinnomu obwabwe mu gurupu zaabwe ze babeeramu n'obungi bwabwe tetugaana nti abantu abo baava ku mugendo hatta ta'tiyahum albayyina okutuusa nga amazima n'obujulizi obubakakasaako nti muliko kitya bumaze okubajja. Akati bujulizi bwa kikaakya tuyite mu bwangu nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala atujjukiza ku nsonga eyo nti nno mu suratu albaqara suratu ali imran aya ey'81 n'82 Allah atujjukiza nga agamba nti wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آية يتنانا مهم سورة آل عمران يونغرو كتانغازا وأبانتو بانو webaakola ki webaaviira ku mugendo ba ahlul kitaabi min haithu lasul. Aya eno eyogera ku ba ahlul kitaabu kubanga Allah subhanahu wataala agamba wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin, jukira mu kiseera ekyo Allah subhanahu wataala weyakolera endagaano weyatwalira weyakakasiza endagaano yabannabbi lama ataitukum min kitaabin wa hikma, ekyo kyonna kyonna kyembawadde tekibeeriraaza kyonna kyembamba wadde min kitaabi sinsonga nkusizzaako ki kitabo oba ekitabo gye nkusizzaako Tawraat oba Injiri oba Suhuf oba ekintu kyonna kyonna ekyaweebwa Allah ekyawe bannabbi yenna Allah abagamba nti nno kyonna kyonna kye mba nkuwadde oba nkuwadde mu kubeera ng'olina enkizo ey'enjawulo ennyo mu ntegeera y'amateeka nga Allah bwe yawa nabbi Sulaimaana alayhi ssalaamu okubeera nti yamuwa obuyinza okubanga asobola okulagira ebitonde bya Allah ne bimugondera ne bimukolera kyonna ky'ayagadde mu ngeri ey'enjawulo abalala bannabbi gye bataalina umma jaakum rasulun musaddiqun lima maakum beene oluvannyuma n'abajjira omubaka nga kakasa ekyo mmwe kye mulina omubaka n'endeetayo omubaka omupya katuma ekyokulabirako singa Isa alayhi salaatu wassalaamu atumibwa ng'okujja kwazze oluvannyuma lwa generation z'abannabbi bangi b'omulimu Musa tekikweyibaaza olw'okuba nti ffe twaweebwa amateeka ekkumi agaffe agali mu Tawulaati ebya Isa byaleese tebikolesa ebitukwatako kubanga byaleese tebikoonagana na kino ebiri mu kitabo kyammu singa omubaka kyabaako oba omutyenna akugira n'agamba nti nogwe obadde okkiriza nti Allah ali omu wabula okusinzira ku bulijirizi bwaffe tulaga nti kitulaga nti bakatonda bali babiri oba Qur'ani bubaka Qur'ani egamba nti nno Allah subhanahu wataala yalina okusinzibwa ng'ate muno kyammu kigamba kyegenda awola okukoonagana naye ebbanga omubaka kyaba abaleetedde nga kikwagiza n'ekyo ekiri mu bitabo byammu la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu mugenda kukkiriza ekyo mbaka kya mulina okukkiriza omubaka oyo n'okumukkiriza n'okumugoberera n'okukolera ku mateeka g'abalagira era mulina okumutaasa obubaka buno Allah okuba ng'abusizza ku babaka tebukoma ku babaka bokka kubanga teri mubaka okujjaku nga yatuma eri abantu kabeere nga nabi oba kabeere murusal okusinziira ku nnyonnyola y'abamanyi abasinga obungi bagamba tewali njawulo wakati wa nabbi na mubaka na rasul kubanga teri asuubira kubeera nti yafuna obubaka okuva eri Allah nga bumulagira okukola ekirungi nooba nga bukoma kuye talina kusheringa n'abantu balala bonna ethan nga bwekyali obujulizi omubaka yenna yenna nti ekitabo ekikuweereddwa n'abantu gye yatuma nabo tebalina gandi fe tulina ekitabo ekyaffe kyekino ebyammwe tebitukwatako ethan omuntu yenna yenna atani nga weko ekyo omubaka yenna kati nga nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama amaze okuleeta obubaka nga bukyali kimanyiddwa bulungi naddala nga ku nabbi nga kyajja atumibwe waraka ibn naufal eyalaba nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'alina obubonero bwonna obulaga nti n'omuntu ye nabbi eyalangwa mu kitabo ekyaffe ekyatukulembera era nga bwe kyalangibwa mu kitabo kyaffe n'obubonero bweyolese era n'oluvannyuma nabbi atumiddwa abantu abo baali kibakakatako okubeera nga bagoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam ethan kati okuddayo ku aya eri lam yakun lladhina kafaru min ahli lkitab walmushirikina munfakina then abantu abo until that point when nabbi sallallahu alaihi wasallam namaze okutumibwa kyebaaliko baali bakyali bakkiriza baba batyako era nabbi watumwe baali basuubira kukola ki okusigala ku mugendo gwe baaliko kyali kitegeeza balina okugoberera ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyatuma nakyo ebbanga lye baagamba nti bitukwatako lakum diinukum waliya diini gweolina eddiini ya muhammad naffe tulina eddiini eyaffe oba abamushirika abaali basinza amasanamu mu makka oba omuntu yenna agatta ku allah n'ekintu ekirala kyonna oluvannyuma olujulizi ne bumujjira n'amanya nti amazima ge gano n'asigala ng'akyali ku bukyamu then mu kiseera ekyo abaadiki yalinga okubeera nti afuuse mukimu nfak avudde ku mugendo era kimukakatako okubeera ng'ayitibwa naw al kafir aba avudde ku nkola ya allah subhanahu wataala ethan albayina allah subhanahu wataala yeyongerayo n'atunyonyola albayina obujulizi obwenkukunala obufuula abantu bali abajimbu ebuliwa allah n'atandika okubeera ng'akutema ati nagambye rasulun yat min allahi yatlu suhufan mutahara albayina obujulizi obwenkukunala obufuula abantu bali okubeera nti bafuuse bajeemu obujulizi obwenkukunala obufuula gwe obufuula nze okubeera nti kati ekikolwa enkola n'ezikiriza n'entambuza ne attitude gy'oliko ekussa mu kategori y'abantu abajeemu yebbanga ly'omala nti nno ovudde ku rasulun omubaka minallahi obudde tokkiriza mwekyo mubaka wa allah subhanahu wataala kyagamba ng'akijjamu ebyo ebiwandiike ebitukuvu ebyamusibwako rasulun minallahi ye mubaka okuva eri allah yatlu ng'akutuusaako suhufan ebiwandiike mutaharatan ebitukuvu muaye neyo kubiri Allah subhanahu wa ta'ala bigambo byonnebi nebiri muaye no bikuru teri kigambo kiri dispensable okubeera nga makuru agatukirira agategeeza ekigambo kya bayina obujulizi obwenkukunala hatta ta'tiyahum au hatta ya'tiyahum rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara singa omuntu akujjira yenna yenna nga tabadde rasul nenga agaano byenkusomera ndijja wa Allah subhanahu wa ta'ala nenga omuntu oyo si mutume obutuubeera bujulizi obukola ki obumala singa omuntu abadde nabbi sallallahu abadde nabbi yenna yenna n'akugamba ebigambo nenga ebigambo ebyo n'agambye biva wa Allah nenga bigambo bye ku bubwe tuubeera bujulizi obumala lwaki kubeera nabbi sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza mu Qur'an لو تقول علينا بعض الأقاويل سينغن نبي صلى الله عليه وسلم يجزاكو كويتان ترانا جزاكو كبيرانغا تتمر ريدي غامبو شنو تنجو غيرا شنو آية قرآن الله يأتيو قد دبوات إنغا ويرين تيين بيرا يفروك جزاكو كويتاسا يجزير بسيموم تتسبام كبيرانغا تمر جمام الله غامبا بوات نبي غامبا بوات إنغا تتيناكو بجولي زبوننا سينغا الله سياري مبكا نابانغا تمر ريدي الله يجزاكو kino Allah kyagana nga si kituufu tiba bujulizi bwankukunala obufuula omuntu oyo akola ekyawukana ekyo kyagamba okubeera ng'afuuse mu wakanyi y'ensonga lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam mu biseera ebisinga baamubuuza ekibuuzo ekisingadde okubeera very simple kibuzole basic naye yagaananga okwetantala okubeera nga awa ansa newankubadde nga ansa wandigambye nti eriso apparent n'eriso clear yuki abasajja abakuraishi makka bajje ne bagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam twagala otubuulire tumanyi Musa ne famire ye tumanyi ne Isa ne famire ye naye gwe Allah wuno bw'oyogerako ye wakikaki we baamubuuza tekitegeeza nti nabbi tamanyanga nti Allah ali omu nti Allah yeesigamirwako nti Allah tazaala Allah tazaalibwa era nti no Allah ali omu teyeetaaga muyambi yenna naye olwokuba nti kyali kibuuzo nabbi sallallahu alaihi wasallama teyeetantala kuno omulundi n'ogumu kilwaki bambuuzo yalinde ennaku zaayitawo nga 2-3 paka jibiri oleeta ansa nemugamba kul gamba huwa llahu ahad allahu assamad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad aya nga bumanya amakulu gaayo mu ngeri emu bwe bajja nga bagezaako okustrikinga ddira okola kino bamugamba naye twagala nga maze okutegeera akiida akulidde makuraishi abala abasinza emiti basinza ebibumbe ebitanaaba ebiteeyezaako ebitakolaki ebijjula enfuufu nati making a sense ne bamugamba twagala tukole eddiiro omwaka guno tusinze nga bakatonda baffe oguddako tusinze eki tusinze ggwe bakatonda bo nabbi sallallahu alaihi wasallam teyeetantala kugamba nti kamba we ansa okulaga la kanyide jibuliri obubaka bwanandetyabunzija okukolaki ithan rasulin omubaka a constituting oba afuula obubaka obwenkukunala obufuula omuntu akola ekyennyine kyago okubeera nti no muwakanyi buba bulina kuva mubaka mumbaka oyo minallah atumiddwa allah subhanahu wataala kyonna kyonna kyaleeta kiva allah yatlu sofufa atera nga byasoma bibe ebyo ebimusiddwako mutahara nga bitukuvu amakulu nti amakulu gaayo bitukuvu ekigendo kyakyo kutukuza era nga biva eri allah subhanahu wataala kubanga allah nga bwali nti mutukuvu n'ebigambo byonna byonna bibeera bitukuvu therefore bw'okuddayo waggulu ku aya eri lam yakuni llazina kafaru kiriretinga etya ku aya eno tujja kwesanga nti nobo banu israil baawakanya omubaka isa alaihi ssalatu wassalaamu abantu abassibwako tawurat n'ebitabo ebyaddiriraawo bingi nnyo isa agenda okujja bangi baamuwakanya let alone mubumuba omwalimu abawakanya mubaka bonye ebyakulaki bwebassibwako ebyabamuwakanya ng'omuntu nebaayo abawakanya obubaka bwe nga bagamba tetukkiriza mu kibi otugamba kubanga ffe tulina amateeka agaffe gegasooka era gegenkomeredde tetugakkirizaamu bwodda ku isa alaihi ssalatu wassalaamu nojja kwesiŋŋana nti bwamala okutumibwa allah n'amugamba nti nno nkinno n'agamba bagoberezi be n'abalekera ekigambo ekigamba nti no mbawa amawulire ag'essanyu nga ye mubaka agenda okujja oluvannyuma lwange ng'erinnya ye ahmad ngera nga ahmad alina okubeera muhammad muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'amala okutumibwa kyali kibavunaanibwako mu ngeri y'obutaagaani okubanga tebeesiba ku kitabo ku mateeka ga Isa alayhi salatu wassalam nabaga tusobola kweyongera even an inch. Wabula mbangi mu bo baagaana omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam okuba ntava mu lunyiriri waabwe, tava mu lunyiriri waani lwa bani Israel, kuba abalala baagaana message yaabwe kubanga yali econtradictinga squarely kwebyo bye baali baliko, kubanga ebakoowoola kul ta'alu kul ya ahli ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa ibakola bangi mujje eje ekigambo ekyo ekitugatta nabwe gane nti no message baliko yali ya mugendo nabbi sallallahu alaihi wasallam guyajirako nyabagamba tetuvudde ku mugendo gwe tuliko mujje tweyongereyo kubanga obaka buno bwe mbwe obaka obwabasibako ibagani kila ne kintu ekitufunamu ekyokuyiga tusinga abaddu ba Allah abaliwo kusaawa kinkwatira ku bikiri enkola neeyisa yange ki bwe bange erabiddwa banange bwe ngitunuulira neeriisa ejjo gino oliisa reflective ne neebuuza nti ddala ebigambo bino bye nsoma binkwatako bitya, kiri gy'oli okwebuuza nti neeyisa yange gyeezi, engeri gye neeyisaamu, kikyendya, kikyenjogera, engeri gye neeyisaamu n'abantu, bizi bwesimbu bwange, ndi mwesigwa eri abantu oba byenkola oba enneeyisa yange ekoonagana n'ekyo ekiri mu Qur'an, ekiri mu suhufa mutahara. Idhan suhufa mutahara Allah subhanahu wataala yeeyongerayo n'azinye n'agamba fiiha kutubun qayima. Suhufa mutahara mulimu kutubun qayima. Kutubu qayima suhufa kitwani kugamba byebiwandiike oba empapula nga zirimu ebyawandiikibwa ebitukuvu. Kutubu qayyima, ekigambo kutubu qayyima kitegeeza ebyawandiikibwa nga ge mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala al-qayyima agataliimu ayi nawa min al-i'jaj. Ng'ekintu kyonna kinna ekiri mu mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kituufu tekiri kikyayingibwa. Qayyima gagenderera kubeera nga galungamya bantu kugenyi neegolovu malungamu ate era gagenderera kukola kikulungamya. Idhan ekintu kyonna kyonna ekisiŋŋanibwa mu tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ey'ekitiibwa, etteeka lyonna lyonna ly'obanga osiŋŋanyeemu linoonya kulungamya kubanga bulungamu buva eri Allah era nga bugendererwa mu kubeera nga bukola ki nga kulungamya. Teebeere nga lyetteeka likwata ku mbeera yo gwe ng'omuntu gwe nga gwe oba likwata ku nneeyisaayo ne mukyala wo oba ku nneeyisaayo eri abaana bo oba ku nneeyisaayo ebyaba omuliraano oba ku nneeyisaayo mu ngeri y'okusika oba mu nneeyisaayo n'abatali bakafiri, amateeka gonna gonna Allah gaakulagira qayyima gagendererwamu biwandiike bya Allah subhanahu wa ta'ala ebigendera okubeera nga bireetawo okubeera nga waliwo obulungamu. Aya bwemala okuggwa Allah nga bwetumanyi nti n'ebiseera ebisinga entegeera yaffe mwatweyawukana bwe tubeera mu bibiina eri abantu bategeera mu ngeri emu ng'awuliriza buwuliza n'ategeera ne baawuliye ng'ayagala nga yabyesomera nga bwabisoma bwati abiwulira ne muto bitandisa okusitiikinga ne baayo abamu nga yeyagala birabako mu ngeri yabifaana. Allah kyabaddamu n'agabo batutegedde aya eri aya ey'okuna edda mu aya esooka kyeggambye ng'era ekkaatiriza ekyo bwobanga tekitegedde wabula n'okulaga obukulu bw'ensonga nti ebbanga lyomala ng'ovudde ku ekyo Allah kyakulagiridde okkola jjukira nti nno oba obudde ku mugendo. Allah agamba ma tafarraqa alladhina utul kitab wama tafarraqa alladhina utul kitab, aba abassibwako ekitabo wakati wano Allah mu aya eno bamushirikuuna abajjemu kubanga mushiriku ejafa yenkana ali ku bukyamu bentayina point oyinza okugambira nti kati ye nga ye shiriki nga shiriki kaakati oba gy'abadde ku ntuufu, wabula shiriki diweebeera nga tebadde shiriki singa omuntu manyi nno kyoliko kikyamu, singa omuntu obadde tukima ekyo kiwulirako nno tekikkirizibwa kukola kiyitibwa shiriki, then tebanjigiriza wabula we Allah subhanahu agenda kubalanga bwakola kinga bwali baayagadde naye ebbanga lyomandi efuuse shiriki then toyinakyo osigalira ku mbere kubanga yo ebankyamu ebankyamu ebankyamu. Banu Israel amateeka agaabassibwako gaali mateeka matuufu, Tawurati amateeka gonna agali matuufu, Zaburi amateeka gali matuufu, Injiri amateeka gali matuufu, naye entabwe ejjirawa kukubeera nti Allah asindika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nibagaana okumuvinga step forward ogamba nti yes katwongereyo obubaka bonna bonna nabbi Allah baabadde assa ku bubaka bonna bonna bwonna bwe bumu kusinza Allah nabutamugattikako ekindu kirala kyonna kyonna naye olwa ego personal ego gye baalina eggume gye baalina mubaka ki muwarabu ki n'ensonga endala ezabaalira okubeera nga bagaana Allah gamba mata farraka alladhina utul kitab abantu abawe ekitabo tebagaana tebayawukana okubeera nga bavudde ku mazima ne batuuka okubeera nga bagambibwa nti kati bano bajeemu olwokuba bagaanye okweyongerayo oba ne bakkiriza bubasazeewo okugenda mu maaso n'okukkiriza ekiwiddwa Muhammad kubanga kikibasuubirwamu okusinziira ku tteeka lyembajjukizza erimu eriri mu suratu Ali Imran wama tafarraka alladhina utu lkitaabi illa min baadi ma jaatuhum albayina okujja feera oluvannyuma nga amateeka Allah subhanahu wa ta'ala amaze okugabassaako nga neeyolufu Allah subhanahu wa ta'ala akozesa ekigambo bayina n'atakozesa ekigambo risaala oba nubuwa naye akoze ekigambo bayina amateeka obujulizi evidence eri crystal clear nga teriiko ennawo ogumuubi nga amazima agamaze okubasibwako gali consistent n'ebyo ebiwandiike ebiri mu bitabo byabwe kyekigafuula okubeera nga maki bayina obujulizi obweyolefu kubanga ekitabo kyabwe kikugamba era kye kiri mu Quran nabbi abajjidde yoyo eyalangwa okuva mu bitabo byabwe kati baali talina bayinza kukola ki bayinza kukyejjirako then question eri nti senga senga abantu kitukwatirako wayo question eyo sobola gikwanukulira wabula tugamba nti engeri gye tuyinza okuganyirwamu ennyo mu aya zinti ze tusomyeko naddanga olunaku olwaleero kwe kwebuuza nti singa nzigye ekigambo kino ahlul kitab ahlu ne nkiggyawo ne ŋŋamba nti ddala ddala nze nga Suleiman oba nga Khalid oba Muhammad ddala ddala point kiwunyiza okugamba nti nvudde ku mugendo kyembaddeko kiri kyembaddeko ekituufu kati si kyenjiko gw'olina okwekuba tooki n'omanya nti mu nneeyisa yange baganda bange mikwano gyange batamanyi ebyebi nange binneewako obujulizi bemmanyi nebyo enkola yaabyo ekoonagana n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala by which mba ndi mu tteeka liri judgment Allah subhanahu wa ta'ala gyeyannyonnyola kubanga essuula ennyonnyola ki obuwakanyi kye butegeeza obuwakanyi bujjawo nokubeera nga you outrightly ogaana ekiba kigambye oba out of ego oba osala okubeera nga okola ekintu wadde toganye kiri nga bwetubagambye nti bayinza okuba nga tebagaanye mubaka ne tebaagala byabagamba oba byabagamba babikkiriza ne tebaagala biwulira muwarabu muwarabu kyayinza okubibagamba that kind of ego tugirina ffe ng'abantu ba bulijjo eri omu galinza okugamba message yo ndyaga naye saagala gwe oyajogera simwagala simuyiga kwe mutwe omukyamu oba Muhammad nono sikiriza oba omusajja oyo yasomerawo nze nebyaŋŋamba sibyagala byankale mbiwulire naye saagala kukulyako ntaleka mbiwulire ku muntu omulala that ego is not a new thing ebaddewo era tugirina mu community yaffe ng'abantu ebiseera ebisinga olw'okuba nti nomulujja noba nga olina personal grudge n'omuntu nekikusubya okubeera nga n'amazima ge wandibadde omuyigako n'ogatambulirako n'ogakolerako gabeere nga galongoosa enkomerero yo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nago n'ogaleka kubanga olina personal grudge kigaa nti abantu bwe kituuka ku bubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala balimu emiteeko giringa ena oboolya biidhinillahi subhanahu wa ta'ala tugenda kuboogerako ebijja biidhinillahi subhanahu wa ta'ala nji aya ndowooza nja kugikomya wano olwaleero biidhinillahi ta'ala kubanga ndowooza obudde bwe busaazi weze naye njagala kudde katono nti aya eyookuna ne aya esooka tukitwale nti zonna zoogera ekintu kyekimu lwakuba nti enjawulo nti aya eyookuita oyogedde kuba mushirikini wabula gambe ma tafarraka alladhina utu lkitaaba oba weebuuza naye kakati ba ahlu lkitaaba tebaalina kizibu ki obuzibu bwe baalina bwe buzibu gwe nange bwe tuyinza okuba nabwo ti amazima tugamanyi n'ebiseera ebisinga mu okuba nga tumanyi amazima tugavaako ne tugoberera ekyo kye tulowooza nti nno hawa nafs oba tetwagala onye atugambe ekintu n'osobola okubeera ng'okirijectinga olw'okuba tosiimye obyakoze ekyo oba kikugamba oba n'osiima omuntu naye nga ate byagamba tokola ki tebyagala omuntu omwagala ng'omuntu naye nga byagamba sibyokola ki sibyeyagala oba sibyoreredde okubeera nga tutwala kyetuyiga mu ekyo kwe kubeera ekirala kyeŋŋenda okukoma ku lwaleero okubeera nti weewaawo Allah subhanahu wa ta'ala ayogera kuba ahlul kitaab nayogera n'okuba mushirikin abantu mu attitude yaabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala babika byanjawulo eriyo abantu boyinza okuyita bamuttakun oba musilimun al muslim nebaayo ne bayita people of the book nebaayo abantu kale betumanyi nga ba agnostics nebaayo ba atheists nebera yu nava nfwabala avalina attitude ezenja uru benge jepala mwere nembera yabu wano nengkumeru yoru gendu wa ebara gawa nja uru chi oroza enja uru zava nfwano zikutegeza chikwe ngabwe kuchechi nzo kutupa kumuntu okusinzira ku choice jai saze okubeira as far as miteko zine ina jinzo okubeira era muteko chi ugo uri antoli comfortable na guo kakati kumaro kufu yomu teko nga kuna umulene utandika okubreaking nga danoga kakbenga ni musilamu mwego silamu kwe njini ujia kwe sinanti abantu kasala okubeira nga baga anti nzo usini musilamu nengu lagu usilamu takutuwa la uomu hatedile jio minibadhu la kitab wa yakufuru bibadhu obusilamu alonda mu aina choice njiri akiliza mu yenga ye dawe buzenti olozo okubeira nti kale osaze okubeira ngo mu group ya bakiriza omanye group Allah yagenda okukizera yagenda okwesima na ye mu bantu abo goyi musilamu wa kikaji okiriza mbaka sallallahu alaihi wasallam binabi ya gamba obo otwala mezi ola bagwe bisutinga ikadizazo mutima gwo uwa buliwa nda tipi kwa atagana na magezi gonga buliwa ti making a sense uli list like ito kubela nga ukula chungwa wikiliza buliwa nga i position yu kekinge ekule kawa ku mulama wa sure no jetu gaya njino kubela nda hizo uli mukiliza wana madara obatoli msina obatoli mukiliza ila akhiri mafaf nkomelo ya binanga kumazo kudeli Allah subhana wa ta'ala chichi osuri la chuya galo kufuna chichi osuri la chuya galo kufuna nite nena lisensi konga malizeli gambo vyanga either ayinza okutunja kiki agala okufuna ku ene kinyambako okubeera nga designing a plan egenda okukimutuusaako oba massive plan gyakubye wano ayinza okukiwaakinga naaga ne plan ine entwalawa katugambe o design za akamotoka katwala kilo 5 nolowooza olisobola okukatika ko kiro 10 either oyinza okumanya nti omugugu ennaku ya kiro 10 then o designing emmotoka ya kiro 5 nebwa osola omugandi nja kusooka kukola mmotoka ngomani mboka joko zetu wa chilo 10 dentu kwa hivara nga Uganda mela kutika chilo nika chile 10 then chengeza kugama disposition na jina choice yu nena jia garo kwa approach nga mi how you define yourself nimo kiliza olimo kiliza wa achikaji olimo kiliza atuwala mazima gona gona nga buga kujide olimo kiliza ye ageza kubeira nga mazima agatuwala kusinza kwa hawa nafsi ele limo korela ya atuwala elita mkorela tebina se mbrambo idhani suratul bayyina suratul insikak tujukira ekintu kimu obutava ku mugendo suratul insikak obwo obujulizi obwenkukunala obujulizi obwenkukunala bwe buli bwe tulina okwesiba era tumanyike kutuwa kitwetaagisa okubeera nga tuba kituyambeko okubeera nga tugezaako okudizayininga n'okustructuringa enkomero yaffe gye twagala okubeera nga tusinkana Allah subhanahu wataala majensaba inshallah tukome wano wiiki ejja tujja kweyongera tumalirize sura ni bihidhi ni lai subhanahu wa ta'ala nukiza kwa kulaba makuwa marala sura ni jiekoma Allah nga tunye nyola echigende uwa mula mogo kusatu nkomerero egendo kutuka kubantu okusinzira kudestini yawe na chini Allah chanye nyola chicha chanye nyola ngerija nye nyola destini yabantu okusinzira kuchiche basaze okubera bakiriza era desimiro eleja era Allah jinyinyura lete genzaji mbaba nga basaze okujema kubera nga baba kumugendo era Allah kichanyanyude era makuru kigategeza bibi nila kubenda kubitunga mbibi nila next week subhanaka Allahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma natubu ilayhi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh sheikh toyanzila sebo msumog wafa alhamdulillah Allah sobole soberenga otongera next week inshallah kati seka obando yagara abayine bibuzo babuze ko obawo yagara ku makinga shua nti umaliriza sura yake before we ask questions
iti bana fahamza ko ni how far we've gone ina mpawani inshallah
kale inshallah kati abana abaga kubuza sheikh wafe munyige 5 star 5 star inshallah kakati seka nzenja kusoko kusoe tonda kusanyo etisimu connection want to just kuingiza ulete nempo za chivuzo nzo seka wabado nyonyola aye soka wabado gamba olu gendo na inga sitegera ate notu gamba olu jegele nti aba saa chitegele bulu nji wabado inabochi nyonyola
ok benarati nando chigambo nizu nando nabadengezi hako kumiru chigambo chikiba al-insikaku mulfakina Allah kia kwe samu ayesu wakanti lamta kuni lazina kafaru abantu haba jemu mwaba bawe kwe chitavu naba mbamushirikuni tebari tebari si munfakina tebava kumugendo manji waito kuwa kumugendo
neda seka chitegele mwana
waito kuwa kumugendo gaka kwa 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 abavudde kumugenda abavudde kukola entu naba nga abuze naba nangami etino singo badde n'olujegere ng'olujegere uli mu bugundi obuwera then at one point n'olumenyamu n'olukutula n'olwa nga ekitundu ekimu kivudde ku kinnaakyo tugamba nti ekitundu kino kyekutudde ku the rest of the lujegere yeekigambo gye nabaddengezaako okunyonyola ki kya Allah kyagambye abantu bonna bonna tosobola dda nti omuntu mukafiri amakulu nti tebabeeranga bakafiri until mu kiseera we baaviira ku nkola Allah subhanahu wataala yabateerawo ennungamu ebaalina okutambulirako nga kyeyoleka ddi kasita amazima g'abagira wekumanyira nti banna abantu bano baakola kibaabe
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sina wanyeza kweba za sheikh, alhamdulillahi rabbil alameen. Ze kweba ze vigambo, nandali vigambo hivi kwata gana ni Qur'ani. Siri nitu viyangu. Hivi ufisho misana, nandali ukufu mnista wacha Allah tabaraka wa ta'ala. Siyama chensi nzo kwa ufisa nyukirinyo, ukutandi kwa kutunye nyola. Kunsonga yeshura amanya gayo entandikwa yayo n'okubeera nti ebyo byonna ebigirimu okubeera nga tetunatandika kugira sura eyo mpozi ekyokubiri ku nsonga eyo mujja kunsonyiwa mpatano ku nsonga eyo kwekubeera nti Allah tabaraka wataala akugazize okubeera nti ebiseera ebisinga obungi aya za Allah bwetuba tuzivunula tukwata wano na wali naye shekhe nsanyuse nnyo okubeera ng'otandikidde ku mulamwa omulungi era tukusaba ssebo oleme komaawo akaseera konna ng'essula bw'ogitandise tugende mu maaso insha allahu taala oza abawuliriza abasomesa bastudenti on behalf of bastudenti baffe ambaye bategeeza nti bwe omusomesa bw'amala okusomesa essuula ng'eyo kiba kyamakulu nnyo okuddayo ne tutandika okubeera nti tuyitamu kubanga tuleka baatusomesa ne tubireka bwe tutyo omusuula eyo nga bwagironze kyamakulu nnyo ffe tuddeyo tugibikkule tutandike okuyita mu bigambo sheekhe byatusomeseza sinakindi ofunemu ekirabika nti kijja kukuwa mu maaso seeka bw'anaaba agenda okuddamu okusomesa obeere ng'olina idea n'ebibuuzo ebirala by'osobola okuteekawo insha allahu taala so kwe kwebaza kwange saidi yange n'okukalijinga bannange bayizi bannange tubeerenga naddala Qur'ani eyo ebigambo tubitwala nga bikulu ate tubiyitemu nga seeka bw'otusomeseza tuddeyo essuula eyo tugikwate tugisome ogenda okukomawo okutuddako aya endala eddako nga tulina kyetulina insha allah kijja kutwanguyira n'okutegeera Qur'ani mu butuufu bwayo insha allah sheekhe nkwebaziza nnyo allah akusasulemu bulungi ne bastudenti bannange okubeera nga tuwaddeyo obudde ne tuwuliriza assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu
waalaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakaatu mpozi okwongerezaako katanonnyo ku nsonga eyo kirungi nnyo mukadde wange barakallahu kyogedde sheekh Rajab kubalinnya lyeryo kirungi nnyo era nze kikubiriza nnyo abayizi bange wano e London bakubiriza nnyo era nkibanga homework era gwe musomo gwe mbasoosezaako bwe tuba tusinkanye ku mundi oguddako mbaga nti if at all tebaayo omuntu akomawo wano omuwiiki ejja kujjako nga olina omuntu gwe washiyalinze naye kyoyiza olwaleero kubanga teri kusoma teri ngeri gy'ogenda kubeera ng'onyweza kitono ekyo ky'osomye okujja ng'okishiyalinze n'omuntu omulala gy'okoma okubeera ng'oyogera ku kintu wallahi omusomo guno alhamdulillah mungu abayemu obulungi kimala umaze okubeera nti no ddala sebadde etambula omwaka mulamba okubeera nti omuntu ali qualified enough alina obusobozi obusookerwako sijagamba busobozi wabula alina confidence esookerwako okubeera ng'asharinga akatono ne bwe ziba ddakiika ttaano gy'okoma okubeera ng'okakola consistent n'omuntu omulala yenna mululaagi okubeera ng'oconsolidating information yeeyo bw'ogyogerako otandika okufuna new meaning internalize it atenga biibillahi subhanahu wataala teri akusuubira ga nti ogenda kuyiga bintu binafinafina tuli bayizi mungeri mu wallahi obenda ne buli gy'okoma okubeera nga kwoyize okasharinga n'omuntu omulala n'omutuuza wansi eddakiika bbiri ttaano wallahi yenge gyetuyinza okukola ki okubeera nga tudevelopingamu twongera okumanya kwaffe twongerako ekintu kye tumanyi ekyokubiri bagane mwe musinga okukimanya umma yaffe neetaagu nnyo obudde bwakedde dda tetukyalina budde bwa gamba no tugende tusome wabula n'embeera gye tulimu challenges nyingi nnyo tulina okutandika okusomesa koize yaka tulina okutandika obeera ng'okasomesa okasharinge n'omuntu omulala yenna okuvaako just okumuvinga little bit forward tuve mu gundi eno mu modi okubeera nga tuwuliriza buwuliriza naye nga bikoma awo oluusi tuwandiika bitabo ninaba basi ne bimanyi baani ng'alina zi A4 size books kumpi nga kkumi naye nga wallahi zonna zonna zikudde butunzi mu nju agambe naye nayirimu yange naye somayo katono ogende okasharinge n'omulala ojja kulaba wallahi nga yiri allah akwongera okumanya okoma okumanya biibinnaye tejyokoma okubeera ng'olina reflective mind ng'otandika okulayira ddala the correct perspective yebintu byokola ki byosomesa tegosimani ilaafe kuraishi soogera ku bakuraishi emakka abo baagenda dda naye bwe nzijyo abakuraishi kisuula kyeyogeraku nga kiri relevant ku bulamu bwange kubanga ekind of hidaya gyoyinza okukola kyokufuna yes bo ku time yaba allah aboogerako bo nga bo naye nga message the moral lesson entei confined ku the generation abakuraishi abaali emakka mu time eyo nabwekyo ba ahlul kitaabu bano kubanga ayoyogera okuva ku mugendo bukasi baava ku mugendo every now and then fenafena tukyali muki tuli mu dairema tuli mumasanganze tumanyiwa kyetuliko tetukimanyi naye bw'osoma aya eno mandi bwe naagisoma mu quran manya nti nze musaala eyogera ku nze ejja kubeera nsobi ya kika kya waggulu nnyo okulowooza nti ayogera ku baahlu kitaaba yahu nsara ni mushika khalas alhamdulillah sikola shiriki siri mubaali alhamdulillah tebinkwatako niweerabira nti nno tulimba tugeya tulyazaamaanya tukolaki byonna byonna nawo min alkufu kubanga byawukana nekyo allah byasiibagambye nkya neggulo mubigambo byo mbaka sallallahu alaihi wasallam kubanga byamala ngaomboota ebigambo byebisirya nga bibisirya gatirijja ekimba kyekifo ekyo
barakallahu fik sheikh wano ku masijiri babadde bakimye tusaale naye class eyinza okgenda mu maaso ngenda gikwasa inshaallah sister zena ekyaja zena poli omalirize sheikh inshaallah ne ba student abalala balina ebibuuzo
assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu
waaleikum ssalaam warahmatullahi wabarakatu
nze bampita hajat sheila nakitto nga nsinzidde wano boston massachusetts tubaziza nyo sheikh omusomo gwaffe guno gwetuleetedde tufunye okutangazibwa ku nsonga ezimu oba endala zekyesinza okuyigamu omuntu tukerina ogamba omuntu oli mukafiri naye nga kugamba yina engeri gyentiiseemu nze nga nze naye nsaba allah twongere okumanya n'okutegeera era gye tunaakoma okuwuliriza bannyineeno ate twongere okuteekuka nze justi nkwebazizaamu bwebaza ngizeemu ebintu ebiwerako seebo baraka mafiiki
شيخ
فؤاد الدول قراش
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انت قلت قولك الحق ادعوني استجب لكم فنحن ندعوك يا الله باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم انا نسالك ان تجعلنا من المتقين الابرار يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تجعلنا من المتقين الابرار يا رب العالمين اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عنا سيئاتنا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.